I'm sorry. ndizakela umphefumlo lo, ndizakuwe ngomthandazo, ndiqonda ngqo ndimlono wayesolo. UyacenguThixo watshebetha esikananda silo.
iqiniso nawe
iqiniso
impica batale ave nga wona bina
Oh yeah.